Fotografia numër 2. Jezusi shëndron ujin në verë. Jezusi u rrit dhe u bë burr. Një dit ai ishte në një darsë martese me nënën dhe shokët e tij. Maria e dinte se ai ishte i biri i Zotit. Kur vera u përfundua, ajo i tregoi atij për këtë dhe ajo ju tha shërbyesve, bëni atë që ju thot ai. Aty ishte 6 enë guri të mëlla të ujit afër. Jezusi ju tha shërbyesve, mbushni enët e gurit me ujë. Ata e bën pastaj ai tha tani shprazini pak dhe çojani te Zotit të dasmës. Dhe uji ishte bërë një verë ndër më të mirave. Shokët e Jezusit filluan ta shohin fuqinë që kishte ai nga Zoti dhe ata besuan në të.